Tak ja som rád, že tu môžeme byť s Maťkou. A prinášam vám pozdraviť z Banskej Bystrice. A tu sa ma vlastne aj Vládko spomínal, aj som sa rozprával s niekoľkými vestibule, že tak ma niektorí privítali, že vítaj doma. A keď mám pravdu povedať, tak Prešov už prestal byť môjim domovom. Dúfam, že to nikoho neurazí, ale to asi súvisí s tým, že vlastne už je to 15 rokov, čo rodičia zomreli a no a v podstate sme nejak, už nemáme kam chodiť do Prešova. Ešte tu máme, ešte Maťka tu má sestru s rodinou Danku, ale aj tým, že vlastne aj ich rodičia sa už presťahovali, teda mamka sa presťahovala, aj súrodenci na ranč, tak už naozaj, no východ pre nás je takou destináciou, ktorú, kde sa nám teda nepodarí často ísť. Ale na druhej strane to je možno trošku aj dobré, keď človek až tak veľmi nemá nejaký domov tu na zemi, lebo áno, máme teraz nejaký domov v Bystrici, ale aj to už sa nám stráca, lebo už sme tam 18 rokov a už sme tam vlastne len na výnimku, takže aj tam už dlho asi nebudeme. Ale možno, že to je taká možno dobrá škola, že až tak sa nedržať domova tu, ale možno viac sa tešiť na domov, ktorý nás čaká vo večnosti, lebo až to bude ten pravý domov. No, dôvod, prečo som tu, je, že asi ste tu už o tom hovorili, že teraz október je mesiac s misiou, ktorý teda vyhlásil náš odbor EMO. To je taká skratka, ktorú raz jedna naša kamarátka preložila ako extrémne mastné ofiny. To je podľa toho štýlu takého, ale nie EMO, znamená evangelizačno-misijný odbor pri rade Cirkvi Bratskej. A tak ako minulý rok to možno bolo trošku intenzívnejšie v advente, tak teraz niečo zle robím, že tak toto píska. Tak ten teraz máme len taký akože mesiac, kde v podstate sme vyrobili taký informátor, ktorý možno ste už niektorí si zobrali a chceme sa hlavne informovať a hlavne sa modliť za rôzne misijné a evangelizačné služby, ktoré v Cirkvi Bratskej máme. A v rámci toho teda sme ponúkli aj nejaké návštevy, tak Martin sa toho chytil a ma zavolal, keďže ja som dokonca teraz predsedom EMO, aj keď to je skôr taký omyl, lebo to len ma tak do toho v rade nejak vtlačili, keďže som člen rady a Peter už prišiel, ak už nie je člen rady, tak aby radšej člen rady bol predsedom, no tak sme sa smiali, že Peter prišiel, bude výkonný riaditeľ a ja budem predsedom odboru. No. Tak preto som tu, aby som vás nejak povzbudil k misii a evangelizácii. A tak snáď sa to podarí. Mohol by som poprosiť ešte o tú úplne prvú pieseň, ktorá sa spievala, lebo mňa tam veľmi zaujala jedna sloha, a tak sa skúsim možno od tej slohy odraziť. Úplne prvá pieseň, čo bola úplne v úvode, tá spevníková a sloha, kde je rozhlaste zvesť, že či, no toto. Tak toto je, hej, to bola výzva, v podstate to je niečo, k čomu by som vás všetkých aj možno rád povzbudil dnešnou kázňou, že ten, čo život dáva, neprestal hriešných ľudí milovať. A že sa zmilováva a chce darovať večný život hriešným ľuďom, ktorí robia pokánie. Veríte tomu, že naozaj Pán Boh neprestal hriešných ľudí milovať? Tak to je dobré. Lebo my si vlastne aj k tomu povieme niečo viac. A ja sám, a verím teda, že asi aj mnohí z vás, som zažil veľa frustrácie z evangelizácie. Neviem, keď počujete slovo evangelizácia, čo to vôbec vo vás vyvolá, aký pocit. Či to je niečo, nejaký pozitívny pocit, alebo skôr niečo, že toto mi asi nejde, asi by som mala v tom byť nejak možno ďalej, možno Pán Boh odo mňa čosi chce, možno ľudia odo mňa čosi chcú v cirkvi, v zbore. ale vôbec som ja na tom, akože je to naozaj reálne, že by som ja nejak niesla evanjelium. Kto z vás takéto nejaké pocity, otázky zažil? Môže dvihnúť ruku. A tak väčšina asi nie, tak to je super. Možno by ste potom mali vy mňa pozbudiť. Ja si myslím, že kresťania často už aj zlomili palicu nad evangelizáciou, že možno ste aj skúšali niečo a ste sa stretli s kadejakou reakciou. A myslím si, že vďaka tomu máme cirkev takú, aká je, že sme často také geto, tak uzavretí do seba a už ani vôbec nesnívame o tom, že by sme možno mohli nejak ovplyvniť svet a neviem, ako sa vysporiadáme s tým, že Pán Boh má takýto plán, to je proste jeho jasný plán, že on chce tento svet zachrániť a vlastne záver Biblie nám hovorí, že to sa aj stane a on to bez nás nebude robiť. Hej? Čiže to je naša úloha a teda z toho, samozrejme, keď v tom my zlyhávame, tak môžu byť možno z toho kadejaké zlé pocity, frustrácia, ale čo keby sa evangelizácia, ďakujem, mohla stať takým niečím možno prirodzeným. Niečím, čo vlastne nakoniec nám priniesie do života radosť. Že to nebude nejaký strašiak, niečo, čoho sa bojíme, ale niečo, čo bude... A to je jedno, hej, čo robíte, či študujete, či pracujete, či ste dôchodcovia, ale že to bude prirodzenou súčasťou života. Ja verím, že to je možné a tak by som vás rád k tomu dnes pozbudil. A názov kázne som dal, že aj ty môžeš niesť evanjelium. Tak otvorme si Lukáša, 10. kapitolu. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. A tak budeme postupne čítať prvých 9 veršov, kde vlastne máme také vyslanie 72 učeníkov a budeme tak postupne to čítať. To je najprv 4 verše. Potom pán určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. I povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obu. Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte. Tento úvod, tu vlastne pán Ježiš, zdá sa, že chce vyslovene pozbudiť učeníkov, keď ich vysiela, ich pozbudí, aby sa nedali odradiť. A jednak, keď hovorí, to ako tu Matúš vlastne to používa, keď hovorí o tej veľkej žatve, to je skôr, keby naozaj to, tá ohromná akože práca, ktorá je nekonečná, a keby mohla človeka odradiť, tak hovorí, že nebojte sa, len proste, aby Pán Boh vyslal robotníkov do žatvy. Ak ste možno videli film 12 podmienok dedičstva, taký mladý zbohatlík, zrazu, ak chce zdediť veľké peniaze, teda ani nevie, že aké, tak musí splniť nejaké podmienky. Jedna z podmienok je, že ide na farmu k strikovi a tam mu striko ukáže, že má robiť plot. Má proste zabíjať koly do zeme a keď sa ho pýta, že a kedy to skončím, tak ten striko sa usmeje, že nikdy. Ste nevidno koniec tej farmy. Je proste to je nekonečná robota. Takto nejak je aj žatva, do ktorej sme povolaní. Z nášho pohľadu tu vždycky bude strašne veľa ľudí, ktorí potrebujú evanjelium, za ktorých Pán Ježiš zomrel. Tak nech nás toto neodradí. Ale potom tam hovorí o prekážkach Pán Ježiš. Prekážky, ktoré naozaj nás môžu zastaviť. Hovorí, že dnes evanjelium môže byť nebezpečné. Preto tam hovorí, že vás posielám ako baránko medzi vlkov. Keď Dávid bol povolaný, tak keď proste on keď robil to, čo mal robiť, tak bojoval s medveďom, s levom, potom s Goliášom a to naozaj, to nebolo jednoduché. To bolo veľmi nebezpečné. On neniesol evanjelium, to bola iná doba, ale tiež to súviselo s Božím plánom záchrany. Čiže niesť evanjelium môže byť nebezpečné, ale nedaj sa odradiť. Ďalej, štvrtý verš, tam vidíme, že okrem nebezpečenstva, tak hlavne tí, ktorí možno uvažujú o tom, že by chceli slúžiť Bohu na plný úväzok, tak tu je taký náznak, že tie financie nebudú veľmi isté. Nie sú to veľmi dobré a často veľmi neisté financie, tak vlastne keď chceš naozaj niesť evanjelium, a ja chcem akože aj pozbudiť, ak sú tu možno mladí ľudia, ktorí riešia to, že čo, ako vôbec ísť životom, ako pracovať, a ak len trochu možno zvažujete, že možno ísť na plný úväzok, pracovať pre Božie dielo, tak nech neistota financií nech vás neodradí. Boh je verný. Spoliehajte sa na Neho. A potom posledná vec, tam Pán Ježiš hovorí, aby cestou sa s nikým nezdržovali pri pozdrave, tak to je trošku taká možno kultúrna vec, tie ich pozdravy mohli byť veľmi dlhé a také aj zaujímavé. Pre nás to asi znamená, aby sme nedovolili, aby veci, ktoré nie sú naozaj podstatné, a to môžu byť možno naše tradície, ktoré my si proste povieme, že toto musí byť, a kvôli tým veciam možno sa nedostaneme k tomu podstatnému, k neseniu evanjelia. Tak dajme si pozor na tieto prekážky, nedajme sa odradiť. Poďme ďalej na 5. verš, 5. a 6. verš. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Tieto slova sa vlastne týkajú toho, s akým postojom majú učeníci ísť, keď majú vlastne niesť evanjelium. A to je v podstate postoj lásky. A neviem, či ste sa stretli aj s inou motiváciou alebo s inými postojmi pri nesení evanjelia, ale minimálne aj v Biblii máme taký jeden veľmi zaujímavý motív, ktorý spomína apoštol Pavol. Keď je vo väzení a píše list Filipanom, tak hovorí, že niektorí kážu evanjelium preto, aby mu to sťažili. Že oni vedia, že keď oni budú zvestovať, tak Pavol, ktorý je vo väzení kvôli evanjeliu, sa bude mať ešte horšie. Tak preto oni zvestujú evanjelium. Zvláštny motív, ale Pavol ani toto nezatracuje, on sa aj z toho teší. Ale jasné, že lepšie mať správny motív. A tým správnym motívom je láska. Nech to nie je nejaká sebarealizácia, nech to nie je povinnosť. A na druhej strane, nech strach, hej, nás nezastaví. Nech proste tam je naozaj láska za tým. Keď tu Pán Ježiš hovorí, že majú prísť a povedať pokoj tomuto domu, želanie pokoja znamená lásku. To je prejav toho, že ja mám o niekoho záujem, že môj postoj je postoj lásky. Máte radi ľudí okolo seba, ľudí, ktorí sú neveriaci? Myslím si, že ako kresťania máme s tým niekedy problém. A pritom, ako môžeme mať radi Boha, ak nemáme radi ľudí? Ježiša volali priateľ hriešnikov. A viete, ako ich mal rád? Ako mal Ježiš rád hriešnikov? Takto. Kríž je prejavom jeho lásky, jeho záujmu o hriešnikov. Až takto on miloval hriešnikov. Ak hovoríš, že veríš Boha a že máš rád Ježiša, tak ako to môžeš dokázať, dať najavo? No práve láskou k ľuďom. Jakub hovorí, že ako môžeš hovoriť, že teda Ján to hovorí, že máš rád Boha, ak nemáš rád svojho brata. Hej, čiže náš vzťah k Bohu dokazujeme našim vzťahom k ľuďom. A ja toto, tento postoj, ku ktorému nás vlastne týmito slovami Ježiš vyzýva, keď vysiela učeníkov a hovorí, že majú ísť s takýmto postojom lásky, ja toto nazývam, že potreba mať zlomené srdce. A mne sa zdá, že vlastne celý môj život, keď som v 15 rokoch urobil také prvé rozhodnutie pre Pána Ježiša a potom, keď sme tu začali robiť skupinku a klub knihy života, tak ako si ja spomínam, tak to všetko, čo mňa nejak motivovalo, čo mňa naštartovalo, bolo to, že neviem, ako sa to stalo, ale ja som zrazu naozaj, ja som prežíval túžbu potom, aby moji kamaráti, moji spolužiaci na gymnáziu, moji susedia, aby proste uverili. Zrazu neviem prečo, ale mi to nebolo jedno. Hej, že ja mám nejakú istotu večného života, tak proste mi to nedalo pokoj, že by ľudia okolo mňa žili bez toho. A mali byť zatratení. Stalo sa takým reálnym, že to bola vlastne moja motivácia. Takže mať zlomené srdce, to je to, čo vlastne, čo sa prejaví potom tým, že keď má zlomené srdce, potom naozaj ľudia okolo teba to budú cítiť tvoj postoj lásky. Ak nemáš zlomené srdce, tak pros o to. Ja verím, že Pán Boh nám to chce dať. Ezechielovi je na jednom mieste verš, kde Boh hovorí, hľadal som človeka, ktorý by sa postavil do medzery medzi mňa a národ, ale nenašiel som. Hej. Pán Boh, to nie je na ňom, že jeho zodpovednosť, že tak on mi také srdce nedal, no tak ja to nebudem riešiť. Nie, to je aj o takom našom nastave, našej otvorenosti, aby on mi mohol zlomiť srdce. A niekedy možno ani nevieme, či vôbec to chceme. Hej. Proste niekedy naozaj môže byť v takej situácii, že áno, že ja viem, že by som mal mať zlomené srdce pre neveriacich, ale nemám a neviem, či chcem. Tak ešte aj v tomto nám Biblia dáva také jasné zasľúbenie, keď vo Filipánom 2.13 Pavol hovorí, že Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Takže nielen, že robíme, ale že vôbec, že chceme robiť to, čo Boh chce. Takže ak to nechceme, tak možno stačí, aby sme chceli chcieť a on sa o to postará. Takže prvá vec bola, nedaj sa odradiť, a druhá vec je, maj zlomené srdce. Poďme ďalej, čítajme verše 7 a 8. Zostaňte potom v tom dome. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Nechoďte z domu do domu. Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Takže keď Pán Ježiš učeníkov poslal, povedal, že teda majú ísť s postojom lásky a tam, kde ich príjmu, tak tam majú zostať. Tam proste majú budovať vzťah s tými, majú tam proste s nimi u nich bývať, jesť, proste majú byť priateľmi týchto ľudí, ktorých prijali, aj keď to tí ľudia ešte nie sú veriaci. Takže buď priateľ hriešníkov. Pána Ježiša volali priateľ hriešníkov. Prečo? Čo on robil, že ho volali priateľ hriešníkov? On mal záujem o ľudí. Trávil s nimi čas, jedol s nimi. To sú veci, za ktoré ho niektorí veľmi nemali radi, ale takto on vyjadril lásku. Asi sa ani nedá inak láska vyjadriť, ako tým, že proste venujeme náš čas ľuďom okolo nás. A takto sa môže potom vzťah prehlbovať. Hej, takže robte to isté, čo robil Pán Ježiš. Buďte priateľmi hriešníkov a buďte takými priateľmi, že keď im bude ťažko, a to každý v živote raz má nejaké ťažké chvíle, tak keď im bude ťažko, aby ste vy boli prví, za kým pôjdu. Lebo vám budú dôverovať. Jasné, toto naozaj chce mať zlomené srdce, aby sme mali úprimnú lásku voči ľuďom. To je vlastne to, čo Matúšovi 5 Pán Ježiš hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo, aby keď ľudia uvidia vaše skutky, aby oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže byť takými priateľmi, aby ľudia naozaj prišli za nami, keď budú mať ťažkosti, lebo tam bude dôvera. Naše skúsenosti so školou sú také rôzne. Ja viem, že vlastne aj vy sa snažíte o školu a z našej skúsenosti vás naozaj môžeme pozbudiť veľmi k tomu, že škola naozaj môže byť úžasným nástrojom k tomu, aby ste sa mohli stať priateľmi. Priateľmi ľuďom, ktorí nie sú tu, ktorí možno vôbec akože Boha neriešia, neveria, ale lebo tam s nimi budete. Teda tí, ktorí tam pracujú, možno rodičia, deti. Ale to nie je samozrejmosť. To naozaj si vyžaduje, aby to bol náš cieľ, aby sme mali zlomené srdce, aby sme cieľene tie vzťahy budovali. A keď Maťka bola riaditeľka a ako škola rástla, tak vlastne si uvedomovala, že ten cieľ, kvôli ktorému škola vznikla, aby sme naozaj zrozumiteľne ľuďom ukázali, aký je Boh, aby sme ľuďom umožnili stretnutie so živým Bohom, že toto ona už nestihala ako riaditeľka a pritom videla, že ten záujem aj u ľudí rástol, hlavne teda, keď nejaké deti možno mali problémy, a tak rodičia, keďže tam bola dôvera, tak rodičia hľadali pomoc u nás, hlavne teda u nej, a ona už nemala na nich čas, tak vlastne preto potom sa vzdala vedenia školy a založili sme také centrum kresťanského poradenstva pri škole a pri zbore, kde práve toto chceme rozvíjať. A tak naše skúsenosti sú také, že cez ten dlhodobý vzťah, cez dôveru, ktorá tam vlastne vyrástla, tak ľudia naozaj sa dokážu otvoriť. Keď čosi prežívajú, prídu a hľadajú pomoc a potom otázka je, že čo my s tým urobíme. Že aký bude náš ďalší krok, keď ľudia sa nám zdôveria. A to súvisí teda už s tým posledným bodom dnešnej kázne, s veršom 9. Môžeme čítať verš 9. Uzdravujte tam chorých a hlásajte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Pán Ježiš hovorí, že keď tam vznikne dôvera a ľudia, sa stanete priateľmi, ľudia prídu so svojimi ťažkosťami, hovorí, tak sa postarajte o ich potreby. Uzdravujte ich chorých. Čo pre nás znamená, keď sa vám človek, ktorý vybuduje si voči vám dôveru a sa vám s niečím zdôverí, tak mu ponúknite modlitbu. V tej chvíli, keď vám to povie. Netreba to otvárať alebo povedať, že tak dobre sa za teba budem modliť niekedy, ale sa ho spýtajte, môžem sa za teba modliť? Nebojte sa. To nie je také strašné, také ťažké. Možno to chce trošku prekonať, takú možno prvú hanbu, ale skúste to. Položte svoju ruku na toho človeka, alebo chyťte mu ruku a modlite sa. Modlitba prináša Boha do toho, čo ich trápi. To je, keď Ježiš hovorí, že hlásajte im, približilo sa k vám Božie kráľovstvo. Takto sa Božie kráľovstvo naozaj k nim môže hmatateľne priblížiť. A keď sa ich Boh dotkne, tak potom sa možno budú pýtať, že čo to bolo? A budú si pýtať vysvetlenie. Jasné, my máme také všetké obavy, že a čo, ak sa nič nestane? Že budem sa tam modliť a sa strápnim. Myslíte si, že ľudia budú sklamaní, keď sa nič nestane? Že povedzme, niekto bude chorý a vy sa budete modliť za uzdravenie a on nebude uzdravený, alebo bude mať prácu, teraz stratí prácu a vy sa budete modliť, že by prácu našiel, tak aj tak hneď tej chvíli ju nemôže nájsť. Čiže väčšinou to ani nie je také riziko, že či sa to teraz stane, ale aj keby. Myslíte si, že ľudia budú sklamaní? Že oni až tak veria, keď sú neveriaci? Že Pán Boh teraz vypočuje? Možno len majú nejakú malú nádej. A príjmu modlitbu a Boh sa ich dotkne, aj keby nevypočul vašu modlitbu. Možno proste ozaj len zažijú Boží dotyk. Nebojte sa, nie všetko je vaša úloha. Hej. Ty máš umožniť Boží dotyk. Ale potom už to a ako a čo, to už je na Bohu. Hej. Takže neboj sa, nie všetko je tvoja úloha. Neveriaci človek možno tuší, že ak Boh existuje, tak možno by mohol mať nejaké riešenie pre jeho problém. Ale neveriaci človek nemá k Bohu prístup. Takže ak mu to ty umožníš, možno ti bude vďačný za to. A keď sa ho Boh dotkne, tak potom sa začne pýtať, že čo to bolo. A vtedy poviete evanjelium o Božej láske, o obeti Pána Ježiša. My často robíme naopak. A potom robíme to, čo my sami nemáme radi. Neviem, či ste radi, keď idete po ulici, niekto vám strká kadečo do ruky, nejaké reklamné letáky. Ja to nemám veľmi rád. Prečo by mali ľudia mať radi, keď my im budeme do nich tlačiť niečo, čo oni nechcú? Takže možno, že nie na začiatku, nezačať evanjeliom, ale začať našou otvorenosťou, našou láskou, zlomeným srdcom, vybudovať priateľstvo, kde vznikne dôvera, kde sa ľudia otvoria, povedia, čo ich trápi. A keď sa pomodlíte a Pán Boh sa ich dotkne, potom poviete evanjelium ľuďom, ktorí zrazu chcú počúvať. Takže čo na to treba? Treba zlomené srdce. Zlomené srdce a trochu odvahy. Ale to nie je tak veľa. Srdce ti Pán Boh rád zlomí a trochu odvahy. Myslím, že sa vieme pozbudiť v tom. Pán Boh nám dá toľko trošku odvahy. Určite toto dokážeš aj ty. A verím, že keď sa toto začneme učiť, tak to jednoducho niesť evanjelium, že sa budeme stávať priateľmi ľuďom a budeme reagovať na ich potreby. A keď sa ich Boh dotkne, tak tedy im prinesieme evanjelium, tak možno objavíme aj také tajomstvo šťastia v našich životoch. Lebo zrazu budeme môcť prirodzene byť súčasťou toho, čo Boh robí. Do čoho nás pozýva. Lebo On má plán tento svet zachrániť. A do toho pozýva aj teba. A ja verím, že môžeš byť súčasťou toho. Tak nedaj si to šťastie ukradnúť. Amen.